Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Un timp dedicat Scripturii, un timp dedicat Cuvântului lui Dumnezeu, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră la o nouă ediție Taine din Scripturi. Este o ocazie în care vom deschide Biblia pentru a afla mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. Apropo de Biblie, dacă nu aveți acasă o astfel de carte, o carte sfântă o numesc eu, ne puteți scrie la 0751 400 300 și o să facem tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră pentru a o studia și pentru a înțelege mesajul pe care Mântuitorul îl are pentru fiecare dintre noi. În ocazia aceasta i-am alături de mine pe doi colegi, pastorul Daniel Toma și pastorul Silviu Tisloveanu. Mulțumesc pentru că ați răspuns afirmativ invitații.
Mulțumim pentru invitație.
Cu plăcere, Costi. Pentru a economisi timp, am să vă provoc să mergem deja spre prima parte, prima secțiune a emisiunii noastre, Întrebarea ta. Domnul Matei Gheorghe din Botoșani ne-a scris următoarea dilemă la 0751 400 300. Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp. Dacă Biblia spune că omul este mântuit prin credință, fără faptele legii, cum trebuie înțeles Iacov când afirmă că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință?
Biblia este bine că nu se contrazice. Și aici contextul este următorul. Pavel îi confrunta pe niște creștini evrei care ajunseseră să creadă că este nevoie de fapte pentru ca să fii mântuit. Dacă scoatem versetul acesta din context și ignorăm tot ce spune Biblia despre mântuire, am putea ajunge la concluzia că omul este mântuit prin faptele legii. Dar Noul Testament spune clar în multe alte locuri că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii, Roman 3. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte. Și acest adevăr exista și în Vechiul Testament.
Există o întreagă discuție pe subiectul acesta. Ceea ce pot să spun acum pe scurt este că o credință care este doar la nivelul teoretic nu este credința despre care a vorbit Pavel în Roman capitolul 3, așa cum s-a citat, ci vorbim despre acea credință care îți modifică toată viața. Deci nu este o chestiune teoretic. Dacă ne uităm mai departe în același capitol din Iacov, în capitolul 2, regăsim acea credință teoretică a demonilor. La versetul 19, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. E bine, pentru a preveni această situație în care unii s-ar mulțumi doar cu acceptarea existenței lui Dumnezeu, doar cu acceptarea meritelor Domnului Hristos, așa, în teorie, Iacov vine și spune, nu, credința aceasta trebuie să se vadă cumva. Că nu e nimeni, adică nimeni nu, afară de Dumnezeu, nu poate să știe ce este în interiorul
faptele
tău.
Faptele voastre sunt o clipă murdară.
Faptele sunt cele care demonstrează credința pe care tu ai. De acord, faptele sunt ca o clipă murdară, dar în altă parte Scriptura spune că El ne-a pregătit niște fapte bune în care să, mai dinainte, ca noi să umblăm în ele, în Efeseni. Deci depinde din ce om privește.
De multe ori suntem considerați noi ca partea Bisericii Adventiste oameni ai credinței legii mai degrabă decât ai harului. Cum împăcăm dilema asta?
Pavel vorbește despre credință ca fiind rădăcina mântuirii. Iar aici vine Iacov și vorbește despre credință ca fiind roadele. Și dă chiar un exemplu. Spune aici, dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar cineva dintre voi le-ar zice, mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă singuri. Și nu le oferă nimic concret. Putem spune că este aceea credință adevărată? Deci el se confruntă pe niște oameni care aveau doar o credință teoretică. O credință care nu le transforma viața. Nu se vedea în faptele, în comportamentul lor.
Mulțumesc tare mult! Cred că ori de câte ori ne raportăm la Sfânta Scriptură, există dileme. Atunci când punem întrebări, nu facem altceva decât să arătăm sănătatea în dorința de a cunoaște mai bine adevărul. Vă propun în minutele ce urmează un dialog despre decalog între fanatism sau ascultare. Adevărul este că trăim într-o perioadă în care cuvântul reper pare să-și fi pierdut sensul. Dacă deschizi televizorul sau intri pe rețelele de socializare, observi rapid că totul a devenit negociabil. Binele și răul s-au transformat în opinii, iar valorile depind de context, de interese sau de curentul dominant din societate. Suntem probabil cea mai liberă generație din istorie, dar paradoxal suntem și cea mai dezorientată. Într-o lume aflată în continuă schimbare, într-o lume marcată de relativism, mai este decalogul busola secolului al XXI-lea? Mai putem spune că ne ghidăm viața morală după legile lui Dumnezeu? Reprezintă decalogul un act de fanatism sau unul de ascultare? Acestea sunt unele dintre întrebările la care vom încerca să găsim răspuns alături de invitații pe care deja i-ați cunoscut, pastorul Daniel Toma și pastorul Silviu Tisloveanu. O să pornim în dezbaterea noastră de la versetul 10 din Iacov 2, că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Dacă încălcarea unei singure porunci, să zicem să nu minți, da? Mă face la fel de vinovat în fața judecății ca pe un ucigaș, nu cumva acest sistem transformă legea într-o cursă imposibilă, unde sfințirea devine stres în loc de bucurie?
Da, întrebarea mi se pare pertinentă pentru că depinde în ce postură te așezi atunci când citești aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Dacă ne uităm din nou în context, observăm că este vorba despre oameni care imediat
Iacov 2 cu 10.
Iacov 2 cu 10, da.
Până găsește Silviu, te rog, Daniel.
Da, aici Iacov nu vrea să spună că o minciună este la fel de gravă ca o crimă. Ideea lui este că orice păcat arată următoarea realitate, că omul are nevoie de Dumnezeu și nu se poate salva singur prin împlinirea, prin împlinirea legii.
Te rog.
Da, vreau să spun, abandonez ideea de mai devreme și poate revin la ea, dar acum vreau să spun pe scurt că dacă eu aș avea, să spunem, 5 copii și tu mi-agresezi unul dintre ei, pentru mine, tu, Costi, nu mai prezinți garanție cu privire la ceilalți 4. Adică eu nu mai am siguranță că tu îi vei respecta pe ceilalți 4 și nu îi vei agresa și pe ei. Despre asta este vorba. Nu despre faptul că legea este greu de ținut, ci despre faptul că odată ce tu încalci o poruncă, în inima ta se naște un spirit care el este împotriva oricăreia dintre toate celelalte porunci. Adică cu aceeași atitudine sau da, cu aceeași atitudine lăuntrică cu care tu încalci o poruncă, tu ai șansa să încalci toate poruncile. Poruncile, ele nu sunt separate sau pe grade înaintea lui Dumnezeu să spui că asta nu are legătură cu cealaltă, asta nu le interesează pe Dumnezeu. În momentul în care ai încălcat una dintre porunci, să zicem, aceea de a-ți cinsti părinții, înaintea lui Dumnezeu ești ca și când le-ai încălcat pe toate, doar că ți-a lipsit contextul, ți-a
lipsit
ocazia.
Dar este corect să ai aceleași repercusiuni ca atunci când, nu știu, arunci o vorbă nepotrivită față de a lua viața cuiva?
Nu, de fapt ne arată o realitate, realitatea păcatului. Și noi, oamenii, ne comparăm între noi. Și când vedem că cineva face un păcat mai grav decât mine, cumva tendința e să mă consider într-o poziție mai privilegiată cu Dumnezeu.
Dar nu este justificat, adică una este și la legile statului. La un moment dat, dacă, nu știu, jignești pe cineva, ai anumite repercusiuni, dacă dai în cap cuiva, lucrurile se schimbă.
Da, întrebarea este pertinentă, dar aici nu vorbim de... Deci, Biblia nu face diferență. Biblia face diferență între consecințe. Adică una e să spui o minciună și alta este să dai în cap cuiva și să-l omori.
Și atunci de ce să mă mai raportez la decalog în sensul acesta, că el devine fanatism dacă nu este un drag de a asculta de legea lui Dumnezeu? Înseamnă că ea nu-și mai are rostul într-o generație ca a noastră, ba dacă vreți, conform unor înțelegeri a Sfintei Scripturi, după înălțarea Domnului Hristos, aceasta nici măcar n-ar trebui să mai existe în mintea credinciosului autentic, pentru că Hristos a luat asupra lui totul.
Costi, accentul nu este pus pe sau n-ar trebui să fie pus pe dificultatea păzirii legii, ci accentul ar trebui să fie pus pe gândul acela de a preveni situația în care tu spui asta este o poruncă care nu este atât de importantă. De exemplu, să spunem a ucide este e un gest foarte grav și porunca aceasta am putea să o socotim ca fiind foarte sus. Dar ai putea să spui să nu mărturisești strâmb nu este o poruncă atât de importantă, este un pic mai jos ca importanță și te poți liniști atunci când încalci porunca aceasta. Și Dumnezeu vine și spune prin inspirație, nu așa stau lucrurile. În momentul în care tu ai încălcat porunca a noua care spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, tu de fapt ai manifestat un spirit care poate este încă în fașă, dar el se poate dezvolta într-o atitudine mult mai gravă împotriva oricăreia dintre poruncile lui Dumnezeu. Asta este ideea. Păcatul, oricât de mic ar fi el mă plasează într-o zonă în care eu sunt rupt de Dumnezeu. Eu sunt rupt de Dumnezeu, adică nu contează că am încălcat-o doar pe a noua, așa cum am spus, din moment ce eu am încălcat-o, s-a rupt conexiunea între mine și Dumnezeu și sunt exact ca și când le-aș fi încălcat pe celelalte. Nu înseamnă că eu sunt vinovat, nu trebuie să înțelegem asta, că eu sunt vinovat de călcarea celorlalte. Nu asta este ideea, ci m-a plasat într-o zonă în care relația mea cu Dumnezeu s-a rupt și acum trebuie să găsesc o rezolvare.
Și noi nu trebuie să ne temem de lege, la fel cum nu trebuie să ne temem de oglindă. Legea este ca o oglindă în care te uiți și îți vezi care sunt problemele tale și în același timp care este nevoia ta.
Bun, hai să folosim imaginea asta. În momentul în care mă uit în oglindă și văd că sunt mizerabil, nu știu, de motorină, îmi dau seama că s-ar putea ca petele alea să iasă foarte greu dacă nu am detergentul potrivit la îndemână. Dar dacă sunt murdar de praf, imediat m-am curățat de două ori și inclusiv pe față și mi-a trecut. Nu mai trebuie să investesc, să cumpăr nu știu ce detergent sofisticat. Prin urmare, dacă lucrurile stau așa, nu este cumva impropriu să punem pe aceeași treaptă toate legile pe care le găsim scrise în decalog, dacă ar fi să ne uităm la ele și devin cumva o povară. Adică, bun, acum m-am murdărit de motorină, nu reușesc să mă spăl total, rămân niște pete, după care mă murdăresc de ulei și pata este mai mare și la un moment dat mi-e și rușine să mă mai uit în oglindă. Prin urmare, devine cumva o povară. În loc să devină o bucurie, devine o povară pentru credincios legea.
Da, Cosi, da. Uite, gândește-te puțin la împăratul David, da, când a comis păcatul cu Batșeba, ca să vezi cum totul de la puțin, adică de la o privire, da, alunecă spre cele mai grave păcate. Adică totul se leagă. Adică de la o chestie măruntă, tu ești după aia în stare să le faci pe toate, cu condiția să ai ocazia. Condiția să ai ocazia. Uită-te la David, da? O privește, îi place de ea, o poftește, o cheamă și pentru că este împăratul și pentru că are autoritate, poate să facă orice, nu-l verifică nimeni, nu-l supraveghează nimeni, el merge mai departe. Însă, dacă el n-ar fi avut ocazia, contextul de care am zis mai devreme, să meargă mai departe și ar fi rămas doar cu poftirea ei, femeii, interioară, înaintea lui Dumnezeu, el ar fi fost la fel de păcătos ca și când ar fi comis toate celelalte păcate, da? A fost și adulter, a fost și crimă, a fost și minciună, au fost toate la pachet. De asta spun, încă o dată, orice păcat, oricât de mic ar fi, poartă în el sâmburele pentru păcate mult mai mari. Și asta înseamnă că tu, potențial, înaintea lui Dumnezeu, ești deja păcătos și de celelalte. Pentru că dacă ai avea timpul, da, deja cred că am explicat destul de mult.
Niciun fel de problemă, puteți să continuați, pentru că rolul meu aici este să vă pun la încercare ca să înțelegem cât mai bine Sfânta Scriptură.
La un moment dat, un învățător al legii îl întreabă pe Domnul Iisus: care este cea mai importantă dintre legi? Pentru că ei făceau niște diferențe. Primele patru le considerau mai importante decât ultimele șase. Și Domnul Iisus Hristos, surprinzător, îi răspunde să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu totul, și pe aproapele tău ca pe tine.
E mult mai simplu decât toate celelalte 10, toate luate pe rând.
Deci când minți, acolo nu este iubire de Dumnezeu, nu este iubire de aproapele. Când omori pe cineva, nu este iubire față de Dumnezeu, nu este iubire față de aproapele. Deci este aceeași realitate, da?
Hai să te întreb.
Da, te rog.
Fii atent. E exemplu clasic. Holocaust. Ai în casa ta un evreu. Vine neamțul la tine, la ușă. Bate la ușă și zice, uite, ai pe cineva acasă? Și tu știi bine că dacă ascunzi vreun evreu și tu știi bine că dacă spui da, el va intra în casă, îl va lua și îl va duce în lagăr, va muri. Ce faci? Că zici, îl iubești. Că ai zis că asta spune decalogul, este despre iubire.
Poți să nu răspunzi nimic.
Păi și nu poate fi minciună prin omisiune? Nu este același lucru?
Nu, eu nu văd că este minciună.
Așa poți să-l acuzi și pe Domnul Hristos, că atunci când punea, când întorcea întrebările și răspundea prin contraîntrebare, ai putea să spui și despre el că și el evita răspunsul și că ascundea ceva, nu?
Poate
unde?
Fi.
Unde?
Și atunci Domnul Iisus a fost fără păcat?
Bineînțeles.
Da.
Bineînțeles.
Deci ceea ce spuneți voi că atunci când eviți răspunsul nu înseamnă că minți.
Nu.
Depinde, e da și nu, mai degrabă. Adică, știi de ce, Daniel? Pentru că depinde de context. Depinde de context și depinde de motivația ta interioară. De asta îmi iau măsuri și spun da și nu. Adică, în funcție de situație, în funcție de unde vrei să ajungi, poate să fie un păcat.
Există vreun exemplu în Scriptură care ajută la
să nu fie
la atitudinea pe care o ziceți voi?
Mi-a venit în minte unul, dar e foarte greu, cred că el ar trebui să fie o dezbatere în sine.
Așa.
Uite, hai să-l dau pe ăsta, că ăsta îmi vine acum în minte. Când Dumnezeu vrea să elibereze poporul ales, îl trimite pe Moise cu un mesaj din partea lui la Faraon și spune, Israel este întâiul meu născut, lasă pe poporul meu să plece, să se ducă în pustie cale de 3 zile și să-mi aducă jertfe. Dar noi știm că realitatea era, de fapt, alta. Dumnezeu vrea să le elibereze cu totul. Da. Și atunci, eu ce înțeleg? Dumnezeu nu-i dezvăluie lui Faraon totul, Costi, ci din potrivă îi dezvăluie cât ar fi fost rezonabil să-i dezvăluie lui, sau cât ar fi fost rezonabil ca să crezi, nu, cât ar fi fost rezonabil pentru Faraon. Îți dai seama, să-i spui, lasă pe Israel să plece odată pentru totdeauna, era o chestie care îl putea face pe Dumnezeu nerealist. Care ființă de pe pământul ăsta dă drumul beneficiilor pe care le are așa dintr-o dată? Dar Dumnezeu îi cere ceva ceea ce putea. Și să știi că s-au descoperit niște tăblițe pe care erau trecute absențele evreilor, că se pare că mai și absentau în timp ce făceau cărămizi, adică mai primeau niște învoiri. Și în unele situații, motivul acolo, motivul invocat acolo era ca să aducă jertfă zeului X. Deci cumva lucrul ăsta nu era necunoscut egiptenilor, faptul că evreii, nu știm în ce măsură, mă feresc să spun că erau foarte religioși, foarte apropiați, dar se pare că ei din când în când se duceau și aduceau jertfe Dumnezeului lor. Așa că Dumnezeu nu îi dezvăluie lui Faraon totul, ci îi dezvăluie lui Faraon cât Faraon putea să ducă, fără probleme, sau poate cu mic efort. Repet, subiectul ăsta necesită o discuție mult mai amplă, pentru că nu cred că l-am lămurit, dar...
Rahav a spus o minciună și ne uităm la scopul cu care a spus-o și vedem că ea a dorit să salveze o viață.
Unul dintre profesorii noștri de la Cernica ne spunea la facultate, la acum Universitatea Adventus, ne spunea că uneori Dumnezeu își salvează poporul nu datorită păcatelor lor, ci în ciuda păcatelor lor. Prin urmare, aici eu văd că ea a mințit, nu-mi imaginez altfel, dar era cam ceea ce putea să facă ea mai bine la nivelul ei de spiritualitate. Aia putea să facă mai bine. Și înțeleg că Dumnezeu a acceptat gestul ei făcut din inimă, dar nu cu instrumente corecte. Acum, nu vreau să iau locul lui Dumnezeu, recunosc că este ceea ce înțeleg eu despre Rahav. Încă o dată, aș spune așa, Costi, dacă Rahav l-ar fi întrebat pe Dumnezeu și ar fi putut să audă o voce, cu siguranță Dumnezeu nu i-ar fi spus să mintă. Dar Dumnezeu s-a uitat la inima ei și ea și el a văzut că în inima ei femeia aceasta recunoștea pe Dumnezeu.
Cum faci diferența?
Ne uităm în Iosua 6, o vezi cum ea vorbește despre Dumnezeu. Zice, de când am auzit despre voi, ni s-a tăiat inima și așa mai departe.
0751400300 vă stă la dispoziție. Dacă doriți să vă implicați și dumneavoastră, așteptăm mesajele pe care le transmiteți. Este o dilemă, nu e ușor decalogul între fanatism și ascultare, pentru a deveni cu adevărat o bucurie, să nu existe ideea asta că sau cum să facem ca ideea asta de a nu fi o presiune pe credincios să poată să trăiască ascultând de lege. Și aș vrea să mai aduc înaintea voastră un verset și apoi te rog să completezi, doar îl aduc. Da. Zice așa, Coloseni 2 cu 13 și 14, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșirile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Intuiți și întrebarea, oare pe cruce nu s-a pus stop, pornind de la versetele acestea, legii din Exodul capitolul 20.
Da, merg pe întrebare. În Coloseni Pavel nu spune că legea lui Dumnezeu este rea sau că trebuie desfințată. El spune în alte locuri că legea lui Dumnezeu este sfântă, este dreaptă, este bună. Zapisul aici, la ce se referă? Se referă la ceva cum am avea astăzi cazier juridic sau un dosar cu datorii morale care te condamnă. Da? Și Domnul Iisus Hristos vine și nu șterge legea, nu desfințează legea. El pur și simplu anulează condamnările. Asimilând el și preluând vinovăția noastră. Deci Pavel spune că la cruce Hristos a luat asupra lui acest cazier al păcatelor noastre și nu a anulat legea. Deci nu legea moral a fost pironită pe cruce, ci vina și condamnarea produse de păcatul nostru.
Continuând ceea ce a spus Daniel mai devreme, pornind de la imaginea aceasta a zapisului pe care erau scrise diferite îndatoriri pe care un sclav și le asuma față de un superior al lui. Aș adăuga că acel bilețel era și semnat, purta semnătura sclavului, și ori de câte ori tu nu ți îndeplineai una dintre datoriile stipulate acolo, tu practic acumulai datorii față de, stăpânul tău, și în felul ăsta bilețelul cu datoriile tale scrise acolo devine în mod implicit cel care te condamnă. Da? O spun încă o dată, toate datoriile tale neîndeplinite sunt ca și când ar fi trecut acolo într-o coloană paralelă cu cele neîndeplinite în paralel cu cele care trebuiau îndeplinite. Așa că atunci când spune că a șters zapisul cu poruncile lui, trebuie să înțelegem că Dumnezeu a desființat legea, ci trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a șters acea vină care se regăsea în mod implicit în lege prin faptul că noi nu am împlinit legea. Și atunci, printr-o exprimare mai plastică și mai simplă, Pavel vine și spune că a șters zapisul, ca și când ar șterge tot ce era acolo. Dar o spun încă o dată, eu văd aici că este vorba doar despre datoriile pe care tu le acumulai prin faptul că nu făceai tot ceea ce promisesești că vei face. Zapisul acela, în momentul în care tu vedeai zapisul acela, tu nu mai vedeai decât datoriile, ceea ce rămăsese nefăcut.
Cu alte cuvinte, la cruce nu se desfințează legea morală.
Nu
se pune
problema. Și este apostolul Pavel foarte tranșat, dar uite, merg spre ce scrie el în Galateni 3 cu 10, suntem pe final de emisiune, vă zic asta ca să vă dozați răspunsurile, că și toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Dacă nu poți ține toate regulile, și știm clar că lucrul ăsta nu se poate, înseamnă că orice încercare de a ține legea ne pune automat sub un blestem? Te rog, Daniel.
Hai, Daniel.
Nu.
Păi respira primul înainte.
Pentru că este blestem sau povară în momentul în care tu te încrezi în ceea ce reușești în performanțele tale. Și astăzi mulți gândesc așa, dacă sunt suficient de bun, Dumnezeu mă va accepta. Și am persoane și din biserică și din afara bisericii care spun, bine, dar ce să mai caut acolo? Sau ce să caut acolo? Nu e pentru mine. Eu sunt rău. Aici nimeni nu poate avea pace reală bazându-se doar pe propriile performanțe. Deci, în momentul în care te bazezi pe performanțele, pe ceea ce poți să realizezi tu, atunci legea sau încercarea de a asculta de lege devine o povară sau un blestem.
Da, și mai mult decât atât, Pavel vrea să spună că în momentul în care tu îți extragi sursa ta de îndreptățire din păzirea legii, tu alegi o sursă greșită, pentru că realitatea arată că tu, dacă nu vei mai călca legea de aici încolo, cel puțin tu ai încălcat-o deja. Și cel care a încălcat-o este sub blestemul legii. Din cauza asta, Pavel vine și spune galateinilor, domnule, nu căutați să îl dați la o parte pe Hristos și Evanghelia, mulțumindu-vă sau rezumându-vă, mai bine zis, la păzirea legii. Pentru că dacă voi credeți că faceți treabă doar cu legea, dându-l la o parte pe Hristos, mare atenție, mare atenție, că atunci când veți călca legea, voi veți fi sub blestemul legii și nu va avea cine să vă salveze. Ce se întâmplă, Costi, în Galateni? În Galateni avem o categorie de oameni, așa numiții iudaizanți. Ce făceau iudaizanții? Ei veneau și spuneau că neamurile convertite la creștinism trebuie să țină și legea lui Moise și să se circumcidă. De fapt, să se circumcidă. În momentul când spuneai circumcizie, trebuia să înțelegi, să ții și sărbătorile și toate legile ceremoniale și așa mai departe. Și ei veneau și spuneau, Hristos nu e suficient. Hristos nu e suficient. Dacă nu vă circumcideți, nu e de ajuns. Și atunci Pavel vine și echilibrează lucrurile și spune, nu este așa. Dacă vreți să vă bizuiți pe faptele legii, atunci a scăzut din har, spune în altă parte, și sunteți sub blestemul legii, pentru că se arată că omul, de-a lungul vieții, a păcătuit sau va mai păcătui. Și cine ți iartă păcatele dacă tu l-ai dat deja pe Hristos ca să te bizui pe lege?
Mai
dacă l-ai pe Hristos...
3:24-25, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, adică îndrumătorul fiind legea sau Hristos?
Legea este îndrumătorul către Hristos.
Bun, și atunci dacă a venit credința, nu mai avem nevoie de lege.
Nu mai ai nevoie de să te bazezi pe lege, adică nu e ok pentru tine ca să te bazezi pe capacitatea ta de a împlini legea. Pentru că...
Și atunci cine altcineva dacă nu eu?
Relația cu Iisus Hristos aici intervine. Ceea ce poate să facă Domnul Iisus Hristos pentru noi.
Adică cu alte cuvinte, păzirea legii este o consecință a relației mele cu Hristos?
Exact. Asculți de lege nu ca să fii acceptat și iubit de Dumnezeu. Tu ești iubit și acceptat de Dumnezeu, pentru că ești iubit și acceptat de Dumnezeu, poți să asculți de lege.
Aș adăuga că legea ne-a fost un întrumător spre Hristos. În ce sens, Costi?
Și ne rămâne.
Și ne rămâne, exact. În două sensuri. Legea ceremonială, da, și după aia mergem și pe legea morală.
Da, trebuie să fii scurt.
Foarte scurt. Legea ceremonială nu făcea altceva decât prin sângele, da, și prin ritualurile care se întâmplau la templu, să arate mereu spre Hristos. Odată ce Hristos a venit, Ioan zice, iată mielul lui Dumnezeu, deci suntem cu Hristos și călătorim cu Hristos. Dacă ne referim la legea morală, ea funcționează asemenea oglinzii, ca să luăm, da, expresia clasică, ea mi-arată că sunt murdar și mă forțează să mă duc undeva la Hristos și odată ce am ajuns la Hristos intrăm în același scenariu, merg cu Hristos.
Mulțumesc, te rog.
10 secunde?
10 secunde.
Tot decalogul trebuie privit prin următorii ochelari. Spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Dacă noi facem din Dumnezeu, Dumnezeul nostru personal, o relație personală, spune, în original sună așa, nu vei mai face chip cioplit, nu vei mai fura, nu vei mai minți, nu vei mai curvi. Deci este o promisiune.
Pe la care noi... o faci atunci când Dumnezeu devine Dumnezeu
centrul
personal.
Vieții tale, da.
Mulțumesc, mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine pastorii Silviu Tizloveanu și Daniel Toma. Daniel, te rog pe tine să alegi pe unul dintre cele trei cufere, să-l deschizi și să citești ce ți-am pregătit acolo. Între timp, alege și tu, Silviu, pe unul dintre ele. Bun, îl deschizi, te rog, Daniel.
V-ați simțit vreodată strivit de perfecțiunea legii? Dacă da, Cum ați gestionat sentimentul de eșec atunci când ați realizat că nu puteți bifa toate cerințele ei? Da, și eu mă lupt cu perfecționismul ca mulți alții. Atunci când strig, nu știu, la copilul meu, atunci când greșesc, mă simt vinovat și tendința este să mă îndepărtez de Dumnezeu și să am impresia că nu mai sunt valoros și demn de iubit de Dumnezeu. Dar ceea ce mă ajută este să citesc Biblia și să stau în prezența lui Dumnezeu.
Mulțumesc, Silviu.
Întrebarea 3. Ați simțit vreodată că respectarea riguroasă a legii v-a făcut să fiți mai aspru cu cei din jur în loc să fiți mai iubitor? Dacă da, cum ați corectat acea atitudine?
Aș spune cuforul
numărul 1 cu întrebarea 3.
Okay.
Da. Da, o respectare riguroasă, după definiția mea, vreau să subliniez lucrul ăsta, adică așa cum am înțeles-o eu, da, am simțit că uneori m-a făcut să fiu mai aspru, nu avem timp acum să... Dar în adolescența mea am greșit în sensul ăsta. Cum am corectat? Cumva lucrul ăsta a venit în timp, studiind mai mult și înțelegând mai bine cum funcționează Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult! Alături de mine au fost pastorii Daniel Toma și Silviu Tizdoveanu. Ne-am străduit cu smerenia cuvenită și cu apropierea de Sfânta Scriptură să răspundem întrebării decalogul, fanatism sau ascultare. Concluzia va aparține dumneavoastră. Eu doar rezum întâlnirea noastră citând Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Vă dau întâlnire într-o nouă ocazie la Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă reamintesc că bătălia pentru Biblie începe la noi aici în studio, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.